жатсаңыз, угарман алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрдагы парламенттик шайлоонун алдында округтардын чек арасын жарыялады. Андан тышкары ушул эле борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негизде болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат.
Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас кыймылы Израилге барымтада кармалып турган туткундарды өткөрүп берүүгө жана Газа секторундагы бийликти көз каранды эмес администрацияга тапшырууга макул болду. Бул тууралуу Аль Жазира телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда уюм АКШнын президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планын талкуулоого даяр экенин билдирген. Жума күнү Трамп кыймылга шарт коюп, планды жекшембинин кечине чейин кабыл алууну талап кылган. Кыймыл ошондой эле бул маселелер толук Палестина улуттук түзүмүнүн алкагында чечилиши керек деген ага Хамас да катышып, жоопкерчиликтүү салым кошорун белгиледи. Буга чейин бир катар европалык лидерлер Трамптын планын колдогон, ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин бейшемби күнү Москва документти жалпы колдоого даяр экенин билдирген. Сунушка Израиль дагы макул болгон. Трамп Трас социалдык тармактагы баракчасына Хамастын жообу бул уюмдун туруктуу тынчтыкка даяр экенинен кабар берет деп жазды. Ошондой эле ал Израилден Газа секторун бомболоону токтотууну талап кылды. Өткөн түнү Орусиянын Ленинград облусундагы Кириши шаарына дрондун чабуул болду. Бийлик абадан коргонуу системалары иштегенин жана өнөр жай зонасында өрт чыкканын билдирди. Облустун губернатору Александр Дроздинконун айтымында шаар үстүнөн 7 дрон атып түшүрүлдү. Астра Телеграм каналы күбөлөрдүн сүрөттөрүнө жана видеолоруна шилтеме берип, Киришинефтеоргсинтез мунай иштетүү заводунда өрт чыкканын жазды. Бул Орусиядагы эң ири мунай кайра иштетүүчү ишканалардын бири. Ал жай мурда дагы дрон чабуулунда кабылган болчу. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү абадан коргонуу системалары 117 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Алардын көбү Брянск, Волгоград жана Курск облустарында байкалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин 4 октябрда кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Ал жазанын катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүп өлтүргөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгиледи. Коопчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тигиз укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзам долбоору Конституциянын 25 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет, деди президент. Ал коомчулукта сот жана укук коргоо органдарына ишеним жоктугу жана бейкүнөө адамдар кесилип кетиши мүмкүн деген чочулууларга дагы жооп берип, бул чара кылдаттык менен көрүлөрүн баардык заманбап технологиялар колдонуларын айтты. Өлүм жазасы колдонула турган болсо, ал адам өлтүрүү жана өспүрүмдөрдү зордуктоо кылмыштарына гана тиешелүү болорун, коррупция жана башка кылмыштарда жала жабылып калуу тобокелдиги бар экендигин тактаган. 27 сентябрда Сыкөл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Учурда Кыргызстанда баш мыйзам боюнча өлүм жазасын колдонууга тыюу салынат. Германиядагы Мюнхен аэропорту бир сутканын ичинде 2 жолу дрондор байкалганына байланыштуу учууларды убактылуу токтотту. Ишемби күнү таңга жуук аэропорт ишин жанданта баштаганы менен күн ичинде каттамдардын кечигиши күтүлүп жатканын Reuters агенттиги жазды. Аба майданынын иши жума күнү кечинде токтотулган. Маалыматка караганда 23 каттам башка шаарларга жөнөтүлгөн, ал эми Мюнхенге 12 рейс жана шаардан 48 каттам токтотулган же кийинкиге жылдырылган. Бейшемби күнү кечинде аэропорт алгачкы жолу ишин токтоткондо Мюнхенден Лондонго уча турган учактын капитаны жүргүнчүлөргө дрондор байкалгандыктан учуп конуу тилкелери жабылганын жана абада полициянын тиги учактары бар экенин маалымдаган. Бельгиянын VRT телеканалынын булактары билдиргендей, 3 октябрга караган түнү белгисиз дрондор Бельгиядагы Эльзенборн аскер базасынын үстүндө дагы байкалган. Маалыматка караганда кийинчерээк болжол менен 15 дрон Германиянын аба мекендигине киргенин Дюрен полициясы кабарлаган. Дрондор кайдан чыккандыгы, ким башкаргандыгы жана кийин кайда жоголгону азырынча белгисиз. Акыркы апталарда Дания, Швеция сыяктуу өлкөлөрдүн жана Германиянын түндүк аймактарындагы маанилүү инфраструктуралык объекттер менен аскердик базалардын үстүнөн белгисиз дрондордун көрүнгөнү тууралуу маалыматтар улам чыгууда. Алгачкы жолу 24 сентябрда Копенгаген аэропортунун үстүнөн дрондор байкалган. Азырынча бул окуялардын артында ким турары жана алардын өз ара байланышы бар же жок экени боюнча расмий версия айтылды элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди. Бош райкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Азаттыкка курган маегинде айткандай, шайлоонун жыйынтыгы жана кайсы бир талапкерди жеңүүчү деп тааныган токтом эми жокко чыгарылбайт.
Конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негиздер болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда, анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок.
Деди Шайназаров, ал эми депутатка кылмыш жасаган үчүн соттун чечими чыкса, ошонун негизинде гана мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында шайлоодон жеңип, мандат алгандан кийин шайлоо алдында талап кылынуучу документтерине байланыштуу депутаттыктан четтетилген учурлар дагы болду.
Рахмат, жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабий уулунан уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында бар, же болбосо Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларында чыгарылып турат. Борбордук шайлоо комиссиясы 30-ноябрдагы парламенттик шайлоонун алдында округтардын чек арасын жарыялады. Жаңы шайлоо округтары айрым райондорду ар башка округка бөлүү же бир нече райондо бириктирүү менен түзүлгөн. Бийлик жаңы шайлоо округтары аймактар аралык тең салмактуулукту камсыздайт деп ишендирүүдө. Коомдо бул жолку шайлоо чек жатташууну куруу адааны күчөтөт деген кооптонуу да бар. Кененирээк Кубат Айбашев баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 1-октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоодо көп мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы менен чек араларын бекитүү маселеси каралды. 30 шайлоо округунун бөлүштүрүү схемасын баштан аяк окуп берген БШКнын шайлоо процесстерин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Махабат Кожокеева токтомдун долбоорун жарыялады.
Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоону өткөрүү боюнча көп мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары тиркемеге ылайык бекитилсин. Бул токтом Эркин Тоо гезитисине жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирери белгиленди жана ал БШКнын сайтына 2-октябрь күнү жарыяланды. Жарыяланар замат талапкерлердин документтерин кабыл алуу иши башталды. Шайлоо округдары мурдагыдай райондордун административдик аймагында эмес, шайлоочулардын санына карап айрым учурда бир нече аймак бириктирилип, көбүнчө бир катар айыл аймактар башка райондорго каратылып түзүлгөн.
Шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын бекитүү чечими кабыл алынар алдында президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле жумушчу топтун мүчөлөрү менен кеңири талкуу өткөрүлүп, бардык региондордун пикирлери жана сунуштары кылдат каралды. Бул ачык айкын жана натыйжалуу ыкма аймактар аралык тең салмактуулукту камсыздоого жана чечимдин коомчулук тарабынан кеңири колдоого алынышына чоң салым кошту,
деп жазылган Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы ырастагандай 1-октябрга карата өлкөдө жалпысынан 4,287,000 шайлоочу катталган. Бул көрсөткүчкө ылайык республика 30 көп мандаттуу шайлоо округуна бөлүнгөн. Алардын ар биринде орточо эсеп менен 142,900 шайлоочу катталган. Мыйзамдык нормаларга ылайык ар бир округтагы шайлоочулардын саны орточо көрсөткүчтөн 20% чейин ашык кеми менен өзгөрүүлөр орун алган. БШК бул норма өлкөнүн географиялык жана административдик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен шайлоо округдарын адилеттүү жана тең салмактуу түзүүгө мүмкүндүк берерин ишендирүүдө. Президент Садыр Жапаров 2-октябрь күнү Кабар маалымат агенттигине берген маегинде шайлоо округдарын түзүүдө жеке кызыкчылыктардан Кыргызстандын мүдөөсү жогору коюлганын айтты.
Округдар кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгына эмес, жергиликтүү бийликтегилердин сунушу жана БШК менен биргеликте кабыл алынды. Бул айылды тиги округка кошуп бергиле деп чуркап жүргөн талапкерлер да бар. Андай болбойт. кайсы бир талапкердин эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жасап жатабыз. 5-6 айыл башка облустун же башка райондун округуна кошулуп калса, андан трагедия жасаштын кереги жок. Бир эле Кыргызстанбыз. Кимдин кадыры баркы жогору болсо, кайсы округтан кой болсун, ал өтүп келет.
30 шайлоо округунун ар биринен 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий кайрылуусунда белгиленгендей, талапкерлерди көрсөтүү шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн башталып, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганда же 30-октябрда саат 18:00 аяктайт. БШК аларды шайлоо күнүнө 20 календардык күн калганга чейин, башкача айтканда 10-ноябрга чейин каттайт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталып, 29-ноябрда саат 8:00 аяктайт. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Искак Масалиев үгүтчүлөрдүн санын көбөйтүүгө уруксат берген жобо шайлоодо добушту сатып алууну мыйзамдаштырып берерин айтат. Анын үстүнө бул шайлоодо тарап-матарап болуп жаатташуу, жердешчилик көп болот деп эсептейт.
Кыргыздарда баарыбыз бирдей эстек, кандам же болобу, тоң болобу, түп болобу, талас болобу бирдей эстек. Кайылда жашагандар көпчүлүк учурда биринчи суроо бул кайсы жерде деген суроо болот да. Биздин кулунубуз Турбаев деп, анан кийин кайсы уруудан сурайт? Бул биздин уруудан Турбаев деп. Анан уруунун киши урусу кандай экен деп, бул биздики эмес деп ошол айылдар айтат да. Андан кийин уже ишметлерине карап, бул кандай экен, эми негизи эмне кылат, эч кандай иштейт экен, сүйлөй алабы, өзүнүн кугун коргой алабы, биздин талабыбызды жеткире алабы. Бирок шайлоодо дагы эле ошол сөздөр болот, дагы да убада берет. Мен ушул айылдын ардыгы жолду оңдогонго көмөк көрсөтөм деп айтат, ал милдеттүү болот. Азыр депутаттардын статусу бир аз башкачараак. Түзмө-түз ушул округдун өкүлдөрү эсептелет да, барчу. Бүткүл элдин эмес, ушул жердин жамааттын өкүлдөрү эсептелет. Эгерде ушундай өкүл болсо анда ушул жердин талаптарын койгонго, ишке ашырганга милдеттүү да.
Президент Садыр Жапаров чыгарган жарлыкка ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын чукул шайлоо 30-ноябрга дайындалган. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо укугуна 18 жашка толгон жарандар ээ. Ал эми депутаттык жарышка 25 жашка толгон, кыргыз тилин билген, жогорку билимдүү жана Кыргызстанда 5 жылдан кем эмес жашаган жаран катыша алат. Жаңы эрежелер боюнча күчүлөрдүн саны 500-дөн 1000ге, шайлоо фонду 10 миллион сомдон 20 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Талапкерлердин 300 миң сомдук күрөөсү шайлоону уткан утпаганына карабай кайтарылбайт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Шайлоо темасын БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров менен улантабыз. Маектешкен Түмөнбай Абдинабий уулу.
Тынчтык мырза, алгач бизге убакыт бөлгөн үчүн рахмат. Ушул өтө берсек суроолорго, мына бир канча күн мурда эле сиздер ушул шайлоо округдарынын чек араларын аныктап аны жарыяладыңыздар. Бул кандай шарт менен түзүлдү? Ал жерде жалаң шайлоочулардын санынын критерий менен гана каралдыбы же башка дагы аспектилер барбы? Себеби мунун тегерегинде дагы талкуулар жүрүп атат. Анда ошол айрым райондордун биригип калганы жана ушул сыяктуу бир бөлүнүүлөр тууралуу.
2025 жылдын 1-октябрына карата бизде Кыргызстанда 4,287,000 шайлоочу катталган. Мыйзамдын талабына ылайык Кыргызстан 30 округга бөлүнөт. Ар бир округдан 3 депутат шайланат. Ошол 4,287,000 шайлоочуну биз 30 округга бөлгөн учурда бир округ 142,900 шайлоочунун тегерегинде түзөт округ. Орточо эсеп менен 142,900 шайлоочу бул бир округ. Андан тышкары конституциялык мыйзамда бул баягы отклонение деп коет, плюс-минус 20% көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде, ошону эске алуу менен биз округдарды түзүүдө негизги принцип бул ошол шайлоочулардын саны тең болгонго аракет кылдык. Андан тышкары географиялык өзгөчөлүктөр дагы эске алынды. Ошонун негизинде азыркы 1-октябрда биз борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда 30 округду бекиттик. Аны массалык маалымат каражаттары аркылуу биз элге жеткизгенге максималдык түрдө аракет кылдык.
Географиялык өзгөчөлүк дегенде эмнени айтып атасыз?
Ошол айылдар, көчөлөр, шаарлар чектеш болуп туруш керек, анклав болуш керек. Мисалы бир айыл өкмөт башка бир округдун айыл өкмөтүнөн секиртип биз башка айыл өкмөт менен бириктирүү бул болбойт. Чектеш болуш керек, элге ыңгайлуу болуш керек. Жолдорду да эске алдык, баягы каттоо жолдорунчу. Ошонун негизинде округдор түзүлдү.
Анан эми шайлоодо азыр албетте бул чектерди Жогорку Кеңеш мыйзам менен белгилеп берди. Анда ушул шайлоо күрөөсү 3 эсеге көбөйүп атат. Ошондой эле үгүтчүлөрдүн саны дагы 2 эсеге көбөйттү. Бир жанын алганда бул адамдардын шайлоого жана шайланууга болгон укугун чектеп койбойбу деген дагы маселе чыгып атат. Сиз бул тең атаандаштыкты түзүп берүү жагынан кандай жооп берет элеңиз?
Бул боюнча мен айтат элем, бул тескерисинче элге максималдуу түрдө шарт түзүлүп берип атат. Өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатта. Мен бир жөнөкөй эле мисалдарга токтолуп кетсем. 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин 10 жыл мен эки чакырылыштын депутаты болгом, өзүм күбө болгонмун да. Мисалы партиянын жетекчилери кээ бирки талапкерлер менен, кээ бирки байлар менен сүйлөшүүнүн алкагында биринчи ондукка, жада калса 20-лыкка алдыңкы тизмеге туруу үчүн сүйлөшүп 100 миң доллардан 1 миллион долларга чейин алган күндөргө алгандарга мен күбө болгом да. Бул эмне деген нерсе? Мисалы сиз акчаңыз бар, партиянын жетекчиси менен сүйлөштүңүз, билбейм 7-чи орун, 8-9 орунга турдуңуз, шайлоочулардын элдин астына басып барбай эле сизди эл тааныбайт, келечектеги көз карашыңызды билбейт, программаңызды тааныбайт, билбейт, негизинен жалпы сизди тааныбайт. Бирок шайлоо бүттү, сиз жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып калдыңыз. Бул элдин өкүлчүлүгү эмес да, бул түздөн түз бул партиялык коррупция, мафия. Бүгүнкү күндө ошону менен дагы биргеликте мен эсимде 2010 жылы кээ бирки райондордон 10 ашык жогорку кеңештин депутаты болгон. Себеби алар ар партиядан алдыңкы тизмелерге туруп ошентип депутат болуп келген. Мен каршы эмесмин, бирок бул реалдуулук, биздин тарых. Ошону менен биргеликте кээ бирки шаар райондордон депутаттар жок болчу, элдер нааразы болчу. Эмнеге? Мисалы бир райондон 12-14 депутат бар жогорку кеңештин, а биздин райондон же шаардан бир да депутат жок деген. Азыркы система боюнча, азыркы мына биздин урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берген конституциялык мыйзамдын негизинде биз максималдуу түрдө ар бир региондон жогорку кеңеште өзүнүн өкүлү болсун деген шартты түзүп бердик. Калганы бул уже элдин тандоосу. Элибиз кандай шайлап берсе ошондой болот. Бирок мыйзамдын негизинде бүт региондордон бизде жогорку кеңештин депутаттары болот 8-чи чакырылышта. Анан берки күрөө боюнча айтып атпайсызбы? Эми элестетиңиз, мурда 100 000 сом болчу, туурабы? Бирок ошону менен биргеликте мен жогоруда айтып кетпедимби, кээ бирки жарандар ошол депутаттык мандатка жетүү максатында 100 000 доллардан 1 000 000 долларга чейин партиянын жетекчилерине берип, бир да встречага, жолугушууга барбай эл менен үйүндө отуруп эле шайлоо бүткөндөн кийин барып депутаттык креслого отуруп калгандар. Биз күбөбүз да. Азыр 300 000 жогорулатты. Мен аны туура деп таап атам. Анан кээ бирки саясатчылар, кээ бирки жарандар айтып атат, 300 000 сом көп, айрыкча мугалимдерге депчи. Кайра эле биздин президентибиз айткандай, ушул шайлоо жакындаганда мугалим врачтарды эстеп калышат да. Ага чейин эч ким сөз кылбайт.
Бирок мугалим депутат болгусу келиши мүмкүн да.
Мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы мен мугалим, депутат болушту каалайм. Менин туугандарым бар, жоро жолдошторум бар, жакындарым бар. Эми жөнөкөй тил менен айтканда да, алар эми 300 000 сомду таап берет. Мугалимдер эгерде элдин ишенчине ээ болсо, акчасыз эле депутаттык мандатка ээ боло алат. Мисалы мына азыркы жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында мен бир топ жаштарды билем, акчалары жок, бирок ошол программасын элге түшүндүрүү негизинде, элге ошол ишеничин көрсөткөн баягы негизинде азыркы учурда мына депутат болуп шайланышкан 7-чи чакырылышка. Башкача айтканда мүмкүнчүлүк толук бар.
Үгүтчүлөрдүн көбөйүшү боюнча кандай пикирдесиз?
Үгүтчүлөр
мыйзамдуу добуш сатып алуу дегендер да болду депутаттардын арасынан деп.
Бул депутаттар кабыл алынган ченем 1000 үгүтчүлөрдү алганга укуктуу. Менин жеке оюм, бул көп. Кудай буйруса келечекте 8-чи чакырылыштын депутаттары менен биргеликте сүйлөшүп, мен эми алдын ала сиздерге айтып коюп атам өзүм оюму.
Ниет.
Бир шайлоо участкасында бир 5 ашырбасак үгүтчүлөрдү, 5 агитатор жетет.
Ошондо бир округда жалпы Канчадан?
Ал шайлоо участкаларынын санына жараша алат да. Кээки шайлоо участкалары, кээки шайлоо округдары мисалы 50 участкадан болуп калышы мүмкүн. Анда 250 үгүтчү болуп калат. Эгерде 40 шайлоо участкасы болсо анда 200. Эгерде 60 болсо анда 300. Бул эми бул ниет. Мисалы, балким 3 дейбиз.
А үгүтчүнүн көбөйүшүн эмнеге маселе көрүп атасыз? Эмнеге байланыштырасыз бул?
Жок, бул жерде ошондо бул эми Жогорку Кеңештин депутаттарынын чечими, мыйзамы, мен комментарий кылуудан алысмын, бирок менин кабыл алуум, сезимим боюнча кээ бирки округдар, негизинен эле округдар чоң болуп атпайбы? Мисалы, округдун бир башынан кийинки башына чейин 200, 300, 400 километр болуп калышы мүмкүн. Ошого үгүтчүлөрдүн саны көп болгонго болууга жакшы деген ойдо ушундай мыйзам кабыл алышында.
Азыркы реалдуулукту айтып атасызбы? Мурда шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтан убактылуу четтетип турчу эле. Азыр эми биротоло кетип анан
Катарда кызматкерлер убактылуу токтотуп турат. А бирок
жетекчилер
жумушун тапшырып кетет.
Анан ошол эле маалда депутаттардын азыркы мандаты сакталып атат. Аларда ошол төрагандын артыкчылыктары эмне болот? Ошондой эле анан бул жерде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен депутаттардын ортосунда аларга берилген мүмкүнчүлүктө бир айырманы бар.
Жогорку Кеңештин төрагасы толук баягы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырайт. Мисалы баягы сакчы кайтаруу, кызматтык унаалар же болбосо жер жерлерге барганда ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тосуп алып ал нерсе болбойт. Жогорку Кеңештин төрагасы башка талапкерлерге алар менен чогуу тең шартта шайлоого катышат.
Мамлекеттик муниципалдык жетекчилер менен депутаттардын ортосундагы айырма жокпу?
Жок, себеби бул мыйзамда көрсөтүлгөн президент депутаттардан тышкары деп турат.
Түшүнүктүү. Анан ушул аралыктан добуш берүү Жогорку Кеңештин масштабында биринчи жолу колдонгону турат. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге колдондуңуздар эле. Бул кандай иштейт жана муну менен катышууну көбөйтөбүз деген ниет кандай болуп турат? Мунун тегерегинде эми айрым саясатчылардын дагы пикирлери айтылат.
Бүгүн мен көрүп калдым, коомдук ишмер Адахан Кисанбаевич Мадумаров билмейм бир интервьюда айтып атат, электрондук добуш киргизилди, бул туура эмес депчи. Мен мына сиздердин эфириңиздерден учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ал кишинин айтканы бул туура эмес. Электрондук система эмес, биз аралыктан дистанционный голосование дейт, аралыктан добуш берүү принципин, системасын киргизип атабыз. Ошондуктан мына элге дагы мен чындыкты айткым келет. Себеби Адахан Кисанбаевичтин айткан сөзү бул элдин арасында адамдардын башын айлантырып туура эмес бир ойго алып барат да. Сиз кайсы жерде эме катталасыз?
Баткенде.
Баткенде. Баткен кайсы?
Баткен районунда, шаарында.
Шаарында. Мисалы Баткен шаарында сиз катталдыңыз. Шайлоо күнү кандайдыр бир себептер менен сиз Бишкекте болосуз, Ошто, Жалал Абад, Талас, Нарын, Баткен, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Россия. Шайлоо күнү каалаган шайлоо участкасына келесиз. Үч документтин бирин көрсөтсөңүз, мисалы бул эл аралык паспорт, ID карт, анан телефондогу баягы түндүк приложениясы. Сиз бересиз, сизди идентификация кылат, сизге ошол аппарат, оборудование, ошол жерде сизге Баткен шаарынын округун, ошо Баткен округунун бюллетенин берет. Ошол бюллетенде Баткен округунан чыккан талапкерлердин тизмеси болот. Ошол талапкерлердин бирөөнө сиз добуш бересиз. Анан дагы Мадумаров айтып атат, мен үчөөнү кааласамчы же экөөнү кааласамчы депчи. Бул да туура эмес. Мисалы 2020 жылдын шайлоодо Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосунда 120 000 бюллетень жараксыз деп табылган. Себеби эл адашты. Мурда билесиңер да, партиялар анан 54 талапкер турчу. Бирден 54 чейин саны менен. Ошондо биздин шайлоочулар ошол баягы өзүнүн талапкерин издеп ага белгини коет, бирок партияны унутуп калган учурлар болгон. Ал деген жараксыз. Азыр максималдуу түрдө биз мындан да жеңилдетип бердик да. Бир шайлоочу бир гана талапкерге добуш берет. Ал эми кайсыл бир жаранга үчөө жагабы, ону жагабы, эң кыйынын тандасын. Эң кыйынына добуш берсин, калгандарына башкалар берет да. Анан кийин бир эле адам башка элдин атынан сүйлөгөн бул туура эмес. Анан элге айтканда дагы мыйзам талаасында ой жүгүртүп, мыйзам талаасында сөз сүйлөсө бул туура болот да. Анан бирдемени билип билбей эле туура эмес маалыматты элге тараткан, элдин башын айлантырган бул туура эмес. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Электрондук добуш берүүнү биз киргизген жокпуз.
Мекем айткан сөздөрүндө албетте саясатчылар өзү жооп берет чыгар, анан мен документ текшерүү маселесине кайрылгым келип атат. Буга чейинки мына азыркы күчүндө турган Жогорку Кеңештин чакырылышында башында борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырып, баары жайында болуп, шайланып келгенден кийин анан депутаттык мөөнөт учурунда документке байланыштуу маселе көтөрүлгөн учурлар болду. Анан бул кайсы бир деңгээлде депутаттын өзүнүн баягы депутат айткан маселесине, сөзүнө жоопкерчилик албайт деген сыяктуу бир эркиндиктери каралган да, анан бул кайра эле ошол депутаттын эркиндигине, кайсы бир курч маселелерди көтөрүүсүнө кедергисин тийгизип, бир рычаг катары колдонуп калбайбы?
Кандай шайлоо бүткөндөн кийин,
шайлоо бүткөндөн кийин, анан мандат алгандан кийин
ошону эске алуу менен биздин депутаттар, Жогорку Кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негиздер болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. То есть решение, постановление Центральной избирательной комиссии после выборов, после подведения выборов, не подлежат рассмотрению по тем или иным основаниям.
Бул борбордук шайлоо комиссиясынын токтому жөнүндө гана сөз болуп атат, туурабы?
Ошо биз токтомдун негизинде мандаттарды берип атпайбызбы?
Ооба. Же дегеним ал кылмыш иши аныкталып калса мандатынан ажыраган
дегенде калат. Ал башка маселе. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок. А мурда билесиз да, мисалы биз борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандатын берип, анан бир жыл, эки жылдан кийин соттор чечимдерди чыгарып, ошонун негизинде биз ал мандаттарды жокко чыгарып, башка талапкерлерге берген учурлар болду да. Азыр андай болбойт. Мандат тапшырабыз да, Кудай буйруса, 8-чи чакырылыштын 90 депутатына мандат тапшырабыз, бүттү. Ошондон кийин соттор укугу жок биздин чечимдерди жокко чыгарганга, ушул мандатка тиешелүү маселелерди.
Анан Тынчыбек мырза, аягындагы суроо эми мына алдыдагы шайлоо өзүңүз айткандай жаңы кошулган техникалык мүмкүнчүлүктөр менен өткөнү турат. Анан бул кандайдыр бир биринчи жолу колдонулуп аткан үчүн ар кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн, үзгүлтүк болушу мүмкүн. Муну алдын алуу иштери кандай жүрүп атат?
Туура айтасыз. Жаңы жабдуулар. Ошого карата биз азыр борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийлик менен өкмөт менен макулдашып 2025-жылдын ушул айынын октябрдын 10-унда, 20-сында, 30-унда бүт Кыргызстан боюнча тестовый режимде шайлоо өткөрөбүз. Бул деген бизде азыр Кыргызстанда 2492 шайлоо участкасы бар. Бүт Кыргызстан. Ошондо азыр ар бир айылда, ар бир көчөдө, ар бир шайлоо участкасында шайлоо болот. Бул тест режиминде. Буну менен биз эмнеге жетишелик деп атабыз? Максатыбыз эмнеде? Ар бир жараныбыз келип көрсүн. Шайлоо кандай өтөт? Кандай болот? Кадимкидей шайлоодой, бирок эми бул шайлоо эмес. Келет, баягы мен жогоруда айтып кеткен 3 документ негизинде идентификациядан өтөт, бюллетенди алат, кабинкага кирип белги коет, асууга салат. Анан кечинде бүткөндө жыйынтык чыгат.
Тынчыбек мырза, бизге убакыт бөлүп суроолорго жооп бергениңизге рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчыбек Шайназаров менен алдыда күтүлүп жаткан Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жанын тегерегиндеги маселелер тууралуу маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Аман туруңуз.
Ушул менен азаттыктын уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуздар.